បើធៀបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសតិចជាងគេផ្អែកតាមឯកសារដែលដាក់បង្ហាញក្នុងវេទិកាលើកទី7ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈតំបន់អាស៊ីឆ្នាំ2017ឬបំណុលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ចីពីបរទេសដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍក្នុងក្រុងសៀមរាបដែលរៀបចំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិវេទិកាដែលត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ៗជំពាក់បំណុលសាធារណៈឬបំណុលបរទេសចំនួន375ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសឡាវម្នាក់ៗជំពាក់បំណុលបរទេសចំនួន1148ដុល្លារនិងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមជាប់បំណុលបរទេសចំនួន1238ដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ៗតួលេខបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសឥណ្ឌូចិនទាំង3គឺមានកម្រិតទាបជាងបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃពលរដ្ឋថៃម្នាក់ៗស្ពាយបំណុលបរទេសចំនួន2475ដុល្លារប៉ុន្តែបើធៀបទៅនឹងប្រទេសសមាជិកសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចំនួន5ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃនិងប្រទេសសិង្ហបុរីពលរដ្ឋនៃប្រទេសចុងក្រោយនេះជាប់បំណុលបរទេសច្រើនជាងគេក្នុងពលរដ្ឋសិង្ហបុរីម្នាក់ជាប់បំណុលបរទេសឬបំណុលសាធារណៈរហូតដល់ទៅ 51,957 ដុល្លារឬស្មើនឹង 98% នៃផលិតផលសរុបរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដោយឡែកបំណុលរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមានត្រឹមតែ 31% នៃ GDP នៅពេលដែលបំណុលនៃប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមស្មើនឹង 59% នៃ GDP បំណុលនៃប្រជាពលរដ្ឋឡាវស្មើនឹង 64% នៃ GDP ថ្វីបើប្រជាពលរដ្ឋថៃជំពាក់បំណុលបរទេសរហូតដល់ទៅ 2475 ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែបំណុលនេះមានទំហំស្មើនឹង 43% នៃផលិតផលដុល្លារសរុបរបស់ប្រទេសនេះតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅមានកម្រិតទាបជាងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមបើធៀបទៅនឹងកម្រិតនៃ GDP ប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសមហាយកសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកនិងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសនេះមានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗជាប់បំណុលបរទេសរហូតដល់85,584ដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹង 248% នៃ GDP ដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ1របស់ពិភពលោកជំពាក់បំណុលបរទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ៗបានកើនឡើងដល់ 59,054 ដុល្លារបំណុលនេះស្មើនឹង 106% នៃ GDP យោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគិតត្រឹមឆ្នាំ2015ប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសសរុប 9,300 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលជំពាក់បំណុលបរទេសជាង 5,000 លានដុល្លារនិងបំណុលវិស័យឯកជនជំពាក់បរទេសចំនួន 4,000 លានដុល្លារលោកគីស្រីវត្តបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាពន្យល់ថាបំណុលបរទេសសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ៗចំនួន375ដុល្លារនោះមិនទាន់ជាហានិភ័យនៅឡើយទេដោយសារចំនួនប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគិតជាមធ្យមប្រមាណ1000ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗដូច្នេះបំណុលរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាស្មើនឹង 30% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ
ខាង ADB ក៏គេបានធ្វើការសិក្សាដែរកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺតើបំណុលរបស់យើងបានធ្លាក់ចុះធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលមានន័យថាយើងខ្ចីដុលរបស់គេមកដើម្បីយកមកបង្កើនចំណូលជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលបំណុលនេះធៀបជាមួយប្រាក់ចំណូលវាតូចទៅតូចទៅគឺជាការប្រើប្រាស់ប្រាក់បំណុលបានល្អប្រសើរធ្វើឲ្យកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ច
លោកគីសេរីវត្តជឿថាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅតែបន្តផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាបានលើកផុតពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងក្លាយជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបជាមួយគ្នានេះលោកគីវ៉ាន់ដេតប្រធានគណៈកម្មាធិការទី2ទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចសាធារណកម្មនិងធនាគារមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ស្របជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្ត
បើតាមសមាជិកមកគ្រូសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋធននេះវានៅក្នុងកម្រិតហានិភ័យទៀតដូច្នេះបើហានិភ័យទៀតនេះគឺទូទៅគឺអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចបន្តខ្ចីបំណុលគេដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាវានៅត្រង់ថាការខ្ចីបំណុលនេះយកមកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពិតប្រាកដប៉ុណ្ណា
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដដែលយល់ថាបំណុលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ចីពីបរទេសមួយចំនួនប្រើមិនចំគោលដៅនោះទេពីខ្ញុំធូលវីរៈពុទ្ធជនស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា